12 de mediodía e 34 minutos, tempo agora para seguir falando de deportes. E tal e como lles adiantábamos, falaremos de remo, porque temos esta fin de semana doble cita en Chapela, coa bandeira Concello de Redondela de Bateis, tamén coa bandeira do Porvir. Temos ao outro lado da liña telefónica o presidente do Clube de Remo Mecos, o Clube de Remo Chapela, perdón, encargado de organizar estas dúas regatas. Julio Prado, moi bo día.
Bon día.
Estaba pensando eu en Mecos, que estaba de sala esta pasada fin de semana, e xa casi vos cambio o nome. Por certo, antes de falar das citas desta fin de semana, Julio, foi unha Semana Santa prácticamente sen descanso, non?
Bueno, levamos por temporadas que tivemos este ano, pois ahora ao final estánse sumando aquelas regatas que foron suspendidas polo mal tempo e se están un poquinho máis, diríamos, un pouco máis comprimidas, non?
Máis apretado o calendario, pois, non, por esas cicloxénices, eses sí. Temporais que impediron que se disputaran algunhas regatas, era o caso desa bandeira Labanova no Grove, tamén a bandeira Concello de Moaña, que se disputaban este pasado sábado e domingo, e con bons resultados, non, para os bateis de Chapela.
Bueno, estamos aí, estamos pelexando, e foi un fin de semana, diríamos que aceptable, e mellorando indiscutiblemente. Estamos acercándonos, como é lógico, hacia o final da temporada de bateles, e os equipos van situándose cada unha nun sitio que lle corresponde, non?
Pois no caso desa bandeira no Grove, a categoría feminina, pois a bandeira para o Clube de Remo de Chapela, na masculina quedaba na casa para o Mecos, no caso da bandeira Concello de Moaña, sen un reconto mal, media dúcia de medallas, non? Tres en categoría feminina, outras tres en masculina, así que unha fin de semana con un bo balance, non?
Sí, un fin de semana moi bon balance, o sábado en Mecos construíamos a bandeira femenina, e o domingo en Moaña, bueno, perdimos, tínhamos os mesmos puntos que Mecos, que foi a que levou. No, perdón, Tirán, Mecos levou a masculina. Tirán, tínhamos os mesmos puntos, pero eles tiñan un mellor puesto de segundos, e, por tanto, ellos corresponden. Pero, bueno, fabuloso, as juveniles, as series tamén, as promesas, bueno, estamos aí co equipo femenino, como sempre, Chapela en femenino, non había dúda de que íbamos a estar aí ao final, os tiñamos claro e estamos pelexando. No masculino, bueno, hai algo de todo, non participamos co senior porque tiñan descanso fin de semana, de Semana Santa, porque levan a temporada xa moi cargada, e faltando con alguna categoría moi difícil conseguir unha bandeira, pero bueno, estaban aí os alevines que están fabulosamente, os juveniles que melloraron, ou os infantiles que melloraron tamén, se sitúan tamén entre os cinco primeiros, os cadetes, bueno, aí están xogando todavía, facendo algúns cambios, facendo axustes, e os juveniles, bueno, estamos un poquinho máis fluxos, pero tamén están aí, temos todas as categorías pelexando entre os cinco ou seis primeiros postos, que creo que todas as categorías quedarán entre os seis primeiros, e iso é un gran éxito, non?
Sí, quería destacar tamén, Julio, no caso dos bateis masculinos de alevins, que non é a primeira vez que pasa, que facedes doblete, non? Tedes dous barcos, o A e o B, neste caso, tamén en augas de Moaña, nesa bandeira desta fin de semana, con ouro e con bronce tamén, para os dous barcos de Chapela.
Sí, bueno, aí temos unha gran cantidad de deportistas, e de esa cantidad sempre ven a calidad, non? Temos moito, unha gran cantidad de rapaces, e, polo tanto, bueno, están aí os dos equipos. Estamos vendo a posibilidad de poder presentaros ao territorial como Chapela e Aralonga, pero, bueno, estamos aí todavía pelexando, a ver, acoplando, porque tuvimos un problema de dous rapaces que tuveron lesión por, non no club, pero tuveron un torcido un tobillo, outro torceu un rompeu un brazo, e, bueno, estamos vendo a posibilidad de pelexar, incluso pelexar no territorial por os dous equipos, non? Cos dous equipos.
Sí, porque un territorio que estás aí ás portas, estamos na recta final, Julio, moi bons resultados en xeral, non? As rapazas, como sempre, pois cun papel destacado, porque ademais no Clube de Remo de Chapela sodes dos clubs galegos, se falamos aquí na Ría de Vigo xa non hai comparación, que máis presenza ten, non? No remo femenino, e iso é importante, tamén algo que vos identifica como club.
Sí, bueno, o Club de Remo Chapela leva moitos anos apostando polo remo femenino, nos deu moitas alegrías e nos sigue dando, e seguiremos apostando. De feito, podemos tratar un pouco ao final o tema da trainera, que andamos aí pelexando tamén, pero bueno, no que é nos barcos de bateles, sempre estuvemos aí entre os primeiros de Galicia, e sobre todo na Ría de Vigo pelexando sempre con Meira, non? Que tamén está aí sempre, pero vamos, nosotros en categorías inferiores eu creo que somos un club dos máis importantes de Galicia. E bueno, iso demostra que estamos facendo un traballo de base, máis que nada un traballo de élite, que iso sale moito na prensa e sale moi bonito, pero o traballo de día a día que nosotros defendemos son os rapaces que estén entretenidos, que fagan algo que lles guste e que disfruten que o remo, non? E iso é a nosa base do éxito que estamos tendo aí.
Pois desa traiñeira falaremos, Julio, como non, desa traiñeira femenina, pero antes temos que falar dos bateis, non? Porque, como decíamos, sí, está piques de rematar a temporada, se vos apretaron agora todas esas convocatorias que se suspenderan, non? Neste pasado mes tamén polos temporais, e hai que dicir que xa na reta final están as dúas probas e as dúas en chapela, porque temos doblete esta fin de semana, o sábado coa bandeira Concello de Redondela, que este ano organiza tamén o Clube de Remo de Chapela, e o domingo a bandeira do Porvir, non? Ese memorial de Odulio, que vai ser tamén en augas de Chapela, dous días, pois bueno, para disfrutar tamén do remo, para disfrutar dos bateis, non? Aquí en augas de Arealonga.
Bueno, estamos a todos os momentos entrando en internet para ver como está o tempo, porque despois da temporada que levamos deste ano estamos vendo a ver como está o tempo. De momento parece que dan non moi mal, dan chuvia, pero non dan gran cantidad de vento, por lo tanto estamos facendo traballo, montando todo o que é estrutura para poder celebrar esas dúas regatas que son importantísimas para nosotros, unha bandeira do Concello de Redondela que é a única bandeira que se mantén actualmente con bandeira por categoría, por lo tanto todos os clubes están ilusionados con isto, porque todo o mundo ten a posibilidad de poder tirar por unha bandeira. O Club de Remo Chapela e o Concello de Redondela siguen apostando porque se poña unha bandeira por categoría, e eso é importantísimo. Entonces, bueno, aí vai ser un gran día. O domingo temos a bandeira do Porvir, que é unha bandeira que, como sabemos todos, é unha bandeira do Club de Remo Chapela. Así sempre estes últimos anos coa colaboración da Diputación de Pontevedra, e esa sí é unha bandeira sola, e son dúas bandeiras totalmente opostas unha a outra, unha finalidade de coller a bandeira cada categoría e outra de sumar puntos para conseguir a bandeira, que tamén é importante, e esperemos que o tempo nos acompañe, e estamos pelexando para que seña un gran éxito, non?
Está despendente, supoño, non? Hasta o último momento, porque logo de como ten sido a temporada este ano, por mor dos temporais, fiando todo, non? Hasta a última hora, supoño.
Andamos todo o mundo vendo que como está o temporal, como pode subir, porque, bueno, parece ser que para esta noite ou esta madrugada volven a dar outra vez algo de temporal. De momento, as perspectivas son boas, pero, vamos, nosotros con moita inquietud, porque sería un gran disgusto e unha gran pérdida poder ter que suspenderlas, porque son as anteriores ao territorial, como decíamos, aí se quitan as clasificatorias para o territorial, e é importante que haxa un bon mar, unha calma para poder, aqueles que teñen mellor barco, poidan estar que non haxa sorpresas na hora de estar no territorial, non?
Sí, está claro, non? Esperemos, pois, bueno, que ese temporal que se anuncia para partir desta noite, pois, se vaya amainando e nos deixe unha boa fin de semana, porque non habería xa tempo de maniobra, non? Prácticamente, no caso de que suspender alguna para poder celebrar a noutra data.
Imposible. O calendario termina, o territorial está definido xa para o fin de semana siguiente, do 14, e non hai maniobra ninguna, quedaría para fora de temporada, e iso, bueno, todos os clubs teñen a infraestructura montada, porque a partir de nada máis terminar os bateles empezan coas treinerillas, terminan as treinerillas, empezas coas treineras, e o tempo sería imposible, teria que ser montado sobre outra regata e combinarse con outra regata, e nunca sería o mismo nin parecido, vamos.
Bueno, imos confiar, non? En que o tempo nos dé unha tregua, que esa alerta que se anuncia, non? Para as próximas horas, pois,
sí, como dicen aquí por Chapela,
e nos dice un fin de semana tranquilo, non?
Sí, como dicen aquí por Chapela, habrá que ir a Santa Clara a levarlle unha doceniña de huevos, a ver si nos ten a suerte e nos acompaña para que este día este bon. Con unha gran ilusión, un gran traballo que estamos facendo, e dúas regatas así tan seguidas, un traballo importante para a directiva e para todo o club, e contamos coa colaboración de moita xente, porque senón sería imposible e sería un amago moi importante que non pudiéramos celebrarla, non?
Pues seguro que sí. Esperemos que todo se haya pues a pedir de boca, porque será una doble cita muy importante para el club, pero también pienso que para todos los vecinos y aficionados, ¿no? Da Ría de Vigo, porque tenemos sábado y domingo cita en Arealonga con esas dúas bandeiras. Además, me comentabas antes de entrevista, Julio, que incluso algunos clubes, ¿no? Para poder facilitar ese tema dos traslados, podría mismo deixar alguna embarcación xa en Chapela, porque iso, a cita é
Sí.
doble, non sei se animalos a que queden ata dormir, non? Por aquí pola zona.
Bueno, eso dependerá de cada un económicamente. Hay clubes que sí teñen problemas de infraestructura porque o domingo sí tamén hai unha regata de traíñas na lanzada e é moi complicado. Entonces hai varios clubes que están vendo a posibilidad de que deixarlos nos barcos de un día para outro no noso club e estamos vendo a infraestructura e incluso, bueno, pediremos a colaboración como é lógico e como sempre de Friolla que nos aporta a posibilidad de poder deixar ali algún barco e algún carro e alguna cousa para poder, bueno, que a xente poida participar porque é importantísimo. É fundamental porque, como digo, o domingo van a salir as listas de a clasificatoria donde van a competir os barcos no territorial e é fundamental que todos os barcos poidan competir. Entonces, hai que, bueno, facilitar a posibilidad de que todo o mundo poida participar o máximo posible de barcos, ¿no?
Pois de seguro que serán moitos os clubs, moitos os barcos nas diferentes categorías que participen nesas dúas bandeiras, tanto na do Concello de Redondela como na bandeira do Porvir, porque logo a semana seguinte pois xa temos ese campeonato territorial sur os días 14 e 15, o 21 e 22 o galego, e logo xa na fin de semana seguinte o campeonato de España. Supoño que con moita ilusión tamén, non, de ir pasando clasificatorias, porque o obxectivo do Clube de Remo de Chapela sempre estará aí, non, entre os mellores. Supoño que alo menos en moitas das categorías sí se poderá estar, ¿no?
Bueno, o mar dita sentencia, como se dice normalmente no argor, ¿no? Sí, nosotros con ilusión de poder estar con algún, como siempre, lo vamos unos años, varios años seguidos, tendo participación no Campeonato de España. Hay que ir pasando etapas. Ven o territorial, que sí participaremos con nove categorías que están previstas que compitan. A partir de ahí iremos pasando fases. Esperemos que tengamos la suerte y, bueno, yo creo que tenemos posibilidades en algún equipo, indiscutiblemente, estar en el Campeonato de España, que sería o domingo que ven, o día 14 en Vilaxoán, sábado y domingo, o territorial. O domingo siguiente sería o galego, que en la Puebla. Y bueno, hoy volvemos a tener la suerte y ojalá podamos tenerla muchos años, que el campeonato galego vuelva a ser aquí en Galicia y va a ser en Meira, por lo tanto nos facilita muchísimas posibilidades de que no haya un desembolso económico muy importante para el club, ¿no?
E ademais sabemos, Julio, por experiencia de outros anos, que o campo de regatas de Meira pois vos agrada, non especialmente.
Sí, hombre, que nosotros cuando nos dicen que el campeonato de España va a ser en Meira es una gran alegría para todos los aspectos, uno económico y otro deportivo, porque un dos millones campos posiblemente que se pueda encontrar en todo Cantábrico, ¿no? Posiblemente siño mellor. Non vamos a discutir es que siño mellor, porque, bueno, está o da Puebla, que tampouco non é malo, está o de Vilaxoán, que tamén se pode aceptar un pouco, pero indiscutiblemente Meira ten unha garantía de que non vai haber grandes diferencias polas calles, ¿no?
Sí, non esa situación de refuxio, de zona tranquila, na que ás veces, pois bueno, polo mar, polos cambios de vento, polas correntes, pois algúns barcos, algúns equipos se poden ver máis perxudicados ca outros, non? Iso, bueno, un pouquiño enturbia, non? O que a competición ou o resultado final ou os tempos, no caso de Meira, pois bueno, non podendo remarse nunha piscina, que tampouco sería o aconsellable, pois casi que o que máis se asemella, non? Porque independentemente de en que calle lle toque remar a cada club, pois máis ou menos as condicións van a estar prácticamente as mesmas, non?
Sí, bueno, o de Meira é un campo que ten unhas condicións moi parellas, tanto a calle 1,5, que son as selas que nadie, todo o mundo quer ir polo centro, que sempre ten menos, sempre está máis centrado, pero indiscutiblemente o de Meira é un dos campos que sí, ten as posibilidades de que libre de caixa un día moi catastrófico, non hai diferencia de calles e ademais ten é moi vistoso para o público e bueno, como decía antes, a parte do deportivo económico tamén influye nos clubs porque bueno, desplazarse como temos ido algún ano a Santander, a Camargo, aquilo é unha lotería, ou un Santander mismo que temos remado algún ano, bueno, é lotería que te pode tocar, como se toca calle 5 ou calle 4, pois sabes que pues, eliminado totalmente na primeira regata, non?
Ok, que sumalle tamén un desplazamento longo, os gastos, non? Que sempre
sí.
Son tamén un
Hombre.
Contratempo, non? Para os clubs.
Sí, indiscutiblemente, todo influye, non? A ventaja de ter aí, de dormir para os deportistas é moito máis cómodo, dormen cada unha súa casa, descansan tranquilamente, porque cando nos desplazamos son entre os desplazamentos, bueno, os rapaces sempre son rapaces e que sempre pretenden facer algo de festa, non? Indiscutiblemente, todos xuntos, pois, bueno, o descanso non se parece nada, non? É totalmente distinto.
Pois bueno, con esas boas novas de que o remo galego demostra tamén, non, un pouco o seu potencial, a súa importancia con ese campeonato de España unha vez máis aquí en Galicia e concretamente en Meira, deixamos un momentiño os bateis, Julio, dos que seguiremos falando nas próximas xornadas de como van indo esas eliminatorias para falar xa da traiñeira, en este caso da traiñeira feminina, non, que como nos decías, estades aí pelexando por sacala, non sei se será a única, pero si unha das moi poucas, non, das Rías Baixas ou alo menos da Ría de Vigo.
Bueno, na Ría de Vigo, na última reunión que tivemos na Liga Galega, quedou todavía pendente, está cerrado o calendario da Liga Masculina, tanto a Liga A como a Liga B. Quédanos a Liga Femenina porque, bueno, é moi complicado que todos os clubs teñamos unha plantilla suficiente para poder fazer cada club unha traíña, non? Hai tres clubs que garantizaron que teñen asegurada, pero un está na Ría de Ferrol, que é Mugardos, outro está en Coruña, que é Perillo, e outro está na Ría da Rosa que Cabo, ou que Mecos. Despois quedan pendientes de que podemos intentarlo, ou nos faltan algunhas remeiras, andamos intentando, bueno, que se haxe algunha cesión. Está Chapela na Ría de Vigo, é a única que está apostando por unha treinera femenina. Está Cabo de Cruz, que, bueno, despois de moitos anos tamén está tendo dificultades este ano para poder salir. E despois está... se me acordo que é outro que está tamén pendiente. Cabo de Cruz, Chapela e Vilaxoán, en Vila García, na Ría da Rosa tamén. Son os tres clubes que están vendiéndose aí porque nos faltan, bueno, nosotros temos unha plantilla neste momento que de 10-12 remeiras, pero para, bueno, son imprescindibles 14 e, bueno, para afrontar unha liga galega que ademais este ano se prevé tamén bastante longa da liga femenina, pois nos farían falta como mínimo 5 refuerzos, 4 ou 5 refuerzos para poder montala. E andamos aí, bueno, hai remeiras por aí que están pensando onde situarse, se reman, porque, bueno, empezando cos bateles, levamos xa 2 meses, despois seguimos coa trenerilla, despois todo verano outra vez, bueno, deportistas a veces tamén necesitan algún descanso, non?
Sí, porque cando falamos de remo, falamos de unha liga moi longa, non? Que comeza, pois, iso, casi prácticamente antes de que comece a primavera e que se prolonga, pois, logo durante os meses de verán, que igual son os meses tamén que teñen de descanso moitos deportistas, non? Pois, bueno,
sí.
que están un pouco máis liberados dos estudios, sin embargo, é cando teñen, pois, a temporada alta, non? Tamén exixente que
sí,
o remo.
Eso pasa e eso dificulta moito porque, bueno, claro, os deportistas despois de estar remando empezamos a temporada de bateles o día, creo que foi a mediados de febreiro.
O día desde febreiro, penso que foi a primeira bandeira.
A primeira bandeira. E nos situamos que remando en trainera, pois pues, mediríamos o 30, o 29 ou 30, a ver, tengo aquí o calendario que creo que o 25 de agosto, 25 26 de agosto. Entonces sería a clausura en Ares. E, por lo tanto, tenía que estar aí tamén. Es decir, todo ocupa muchísimo espacio e, sobre todo, no verano, que limita que tenemos regatas sábado-domingo, e eso limita moito a ver que os deportistas ou as deportistas asuman un compromiso a máis do seu club, non? A parte do seu club, ten que gustarles e asumir que van a ir a outro club con outra xente que non teñen trato e é difícil... Pero bueno, estamos aí intentando e esperemos conseguirlo antes do 30 de este mes, que é a data límite para poder inscribirse como Liga Femenina.
Pois un sacrificio, non? Un compromiso que terán que facer, pero supoño que tamén unha oportunidade, non? Porque falábamos de que aquí na Ría de Vigo, pois prácticamente igual só o Clube de Remo de Chapela é quen de sacar unha traíña feminina e haberá outros clubs, non? Da comarca, da contorna, pois que ante esa dificultade de poder configurar un barco, non? Con
Sí, bueno.
14 remeiras, pois algunha que queira competir, pois tenga a oportunidade, non? Tamén de poder facelo, aínda que sea noutro club, aínda que sea con Chapela.
Sí, no, indiscutiblemente nosotros siempre contamos con remeiras tanto de Meira como de Tirán, que incluso de Coruxo, y estamos ahí en conversaciones con ellas para ver qué posibilidades hay. Si tienen, claro, queda todavía mucho tiempo para empezar, entonces ellas, bueno, están dudosas, pero bueno, estamos en conversaciones y esperemos que podamos terminar con un buen resultado de que podamos tener una traída femenina que sería ideal en la Ría de Vigo, porque no sería una data que tuvieran que desplazarse para entrenar y para todo a Ría da Rosa, que sería o máis cercano que teñen, ¿no?
Pues bueno, confiando en que se pueda cubrir, ¿no? Ese
Sí,
barco.
indiscutiblemente, lo vamos apostando varios anos. Fixéramos un desembolso moi importante fai 2 anos para comprar a traíña, para que pudieran ter unha traíña propia, e aí seguiremos pelexando. Cando terminen os veteranos, que ellos deixen a traíña para poder remar, que os veteranos tamén están aí, que non soltan prenda tampouco. Están, ademais, moi fuertes, que se vedes por aí, a Liga de Veteranos empeza tamén agora no mes que ven e están aí tamén os veteranos de Chapela.
Pois non cabe dúbida de que hai moito deporte en Chapela, moito remo, e xa dende as categorías máis pequeniñas falábamos antes dos bons resultados, non, que están a ter os rapaces, por exemplo, non, con duplicidade de medallas, non, os infantís, pero bueno, en todas as categorías masculina e feminina hai relevo xeneracional, hai moita canteira, moita base pisando forte, pero non hai que esquecerse tampouco, como dis Julio, dos veteranos que logo de moito tempo siguen aí, non? O pé do cañón tamén, pois coa súa paixón, que é o remo, e tamén levando o nome de Chapela, non? Nesa liga tan importante tamén e con tanta tradición, penso que cada vez con máis, porque hai veteranos que certamente siguen aínda moi en forma, así que tamén hai que telos en conta eles.
Sí, bueno, é un activo que ten o club, que aportan experiencia, aportan sabiduría e aportan traballo tamén, porque fan cousas, nosotros estamos apostando, eles están apostando por estar aí, nosotros contamos coa colaboración deles, e cando necesitamos botar a mão deles, agora para regatas e para a festa do remo e todas esas cousas, pues bueno, son eles quen están detrás e, bueno, é imprescindible que haxa unha base social que nos apoie, porque senón diríamos moi complicado poder facer o que facemos, non? Con 100 fichas, ya no estamos por encima das 100 licencias, e con tanto rapaz aí aquilo a veces parece diríamos unha guardería, e que se nos quedou como moi pequeno. Xa, de feito, xa conversacións co concello a ver que posibilidades hai de poder ampliar buscar unha forma de ampliación, porque estamos super super saturados.
Bueno, pois un problema, pero neste caso que ven tamén por algo positivo, non? Que o Club de Remo de
Hombre,
Chapela sigue medrando.
indiscutiblemente, é unha gran alegría ver que non temos espacio e que hai que ver tanto coa colaboración do concello, que bueno, sempre está aí para botarnos unha mão, a posibilidad de ver algunha alternativa para poder seguir crecendo, porque nosotros a nosa meta é seguir crecendo e seguir cada día máis, porque creo que se fai unha labor social importante na comarca de aquí de Chapela, con remeiros desde a zona de Vigo, da zona de Redondela, da zona de Fornelos, e por aí están vindo aquí a remar, e bueno, é un centro importante, non?
Pois un clube importante que ademais este fin de semana ten unha doble cita, esa 22ª bandeira Concello de Redondela. Lembramos este sábado esa bandeira de Bateis a partir das 5 da tarde diante do Paseo de Cardona. O domingo tamén cita coa bandeira do Porvir, o memorial Odulio Iglesias Odilo, así que xa o saben, para non perderse esta cita co remo en Chapela eses 2 días, seguiremos falando, pois dando conta, non, destas citas e desta reta final da temporada de Bateis que se achega xa tamén aquí en Redondela. Moitísimas grazas, Julio Prado, presidente
Gracias
do
a
Clube de
vosotros.
Remo Chapela, por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.